jiraattota kuma 40 ta'anii magaalaa kana keessa argaman akkasumas keessummootaa fi taphattoota Australia akkasumas magaalaa adda addaa irraa dhufan isteet adda addaa irraa dhufaniin baga nagaan dhuftanii gumaachi oromoonni magaalaa kana kennan guddaa waan ta'ee fi jiraattonni magaalaa kanaa torbaan kana torbaan oromoo akka ta'ee akka kabajan ka jedhu labsa baasanii labsii magaalli Minneapolis baasee asirraa argitu akkasii kana labsii kana baasan jechoo bulchitoonni magaalaa kanaa.
Dr. Obsa gara kan keetti deebi'a. Qophiin jirta maal fakkaata?
Qophiin akkuma argitutti qophiileen hawaasaa qophiileen dhaabni siyaasaa gaggeessu hundinuu waan kubbaa kana wajjin walitti qabatee deema. Kubbaan kun akkuma boord pirezidaantiin keenya jeetti saatirri irraa eegalee hanga qophiilee garaagaraa jira. Kana keessaa akka hangafaatti waldaan hawaasa Oromooleen qophii guyyaa lamaaf qopheessee ture. Keessattuu haala bulmaata dhaabbilee hawaasaa irratti akka gaariin mareennee ture. Sanbira dabree ammaas uummanni keenya biyya keessatti wanti warraaqsa inni jiru walqabatee akkamitti uummata keenya bira dhaabbannaa akkamitti advocate goonaa kan jiru irratti sun hundinuu akkaataa sagalee uummata keenyaa taanu nu goosisee jira. Qophiileen garaagaraa akkasumatti hedduudhaan jira.
Obbo Hawwal gara kan kee deebi'a. Keessummaa hedduutti isaanitti dhufe keessummaa lolaa lolaabbatu irra dabarfataa jedhani agama irra dabarfatta namni agama isaanitti dhufe.
Yaa dhugaadha keessummaan galaanaa yookaan immoo lolaa lolaabbatu mala dhufe irra dabarsaa jedhanii dhugaa. Akkuma beekamu Australia irraa keessummatu nu dhufe Yuroopii irraa keessumma nu dhufe American States 50 qabdi yoo xiqqaate States cufa irraa nama dhufetu jira. Akkasuma biyya garaagaraati keessumma Oromoon taa'ee illee as keessa jiraachaa dha Oromoo qofaa miti. Kanneen akkitti keessummeessaa jirru Wasfaanaa wajjin taane OCM yookaan immoo waldeen hawaasa Oromoo Minnesota baga nagaan dhuftanii turtii as keessa turtanitti nagaa hambaa hagalaa tapha kana bashannanaa yoo waan kana goon ammoo maatii yookaan ammoo uummata Oromoo kan biyyatti hiriira garaagaraa keessa jiru kanallee hin dagatina. Waan goonu cufa keessatti waan dubbannu cufa keessatti karaa baanu hunda keessatti keessummaallee taanu mana keenyarraallee seeta keenyarraallee biyya keenyarraallee as dhufnu uummata keenya dagachuu hin qabnu. Kanaafuu yoo walitti dhuftan yoo haasoftan yoo bakka bashannanaa garaagaraa dhattan yoo walgahii garaagaraa dhattan waan kana kaasaa dubbadhaa jennee kanaan geggeessaa jirra. Namni mana yookaan ammoo abbaan manaa kan keessummaan itti dhufte waan qabu ni kenna. Dhangaa sana yookaan ammoo waan kennan san fudhatee ittiin keessummeessuun abbaadha. Wanni hanqatu hin dhabamu ammoo haala jiruun haala gaariin geggeessaa jirra jedhee yaada.
Dr. Obsa Hawwal dabaluu fedhaa jedhamaan hin dabalse.
Yaa keessummaa nu dhufe kana keessatti warra maalaala irraa dhufe nyaata aadaa kan Oromoo naannoo garaagaraa fi ammallee baarbeekiyuu waldaa hawaasa Oromoo Saint Paul keessatti argamutti namni achi dhufe nyaata mi'aawaa wajjin nyaate wajjin bashannane mi'aawaa wajjin qabnu wal agarsiise jaalala wajjin qabnu wal agarsiisee ture. Saniifuu keessummaan akkuma wal jeensanitti nuti waan qabnuun isaan bira dhaabbannee jirra. Isaanillee akka gammadanii asirraa fayyaa fi amilee amata waggoota dhufuufillee akka asirraa argatan barbaannaa jechuudha.
Obbo Teeshitee gara hanqee deebi'a. Yoo akka laalu nama hedduutti walitti dhufe keessummaa hedduutti walitti dhufe maan irraa argite ganna keessatti marra tokko walitti dhufanii gammachuu guddatu nutti dhagahama waggaa gara waggaatitti hawaasni keenya baay'ee kun nuun ga'u akka godhuuf deemnu nutti mul'ata bakka kana ol guutee dhiphisee akkasitti dhagaheetiin jedhu gammachuu guddatu nutti dhagahama gammachuu akkasii qabaannu iyyuu yaa'ina biyya jira. Dansaa Dr. Obsa gara kan keessa deebi'a warra tolaan nama gargaaruu jiru keessa akkuma arguu jirru. Kubbaa taphachuu jiranii warra tolaan nama miidhama fakkeenyaaf namni caba nama maalta gargaaruu jiru keessaatti illee tokko arga nama gam gargaartanii cabaan nama maal fakkaatte kan miidhame namni kubbarra miidhama guddaa maal arguu jirta.
Fayyaade asitti cabaallee hin qabnu guyyaa kalee qofa namni lafeen miilattee ni jira. Sunis ammarra aanee jira tokko ka fuula keessa dhawame malee hedduun isaa dhawaati xiqqishoodha. Saniifuu alhamdulillah jecha asitti wanni godhaa jirru waggaa sadaffaadhaaf. Ogeeyyiin fayyaa Dr. Galaanee, Dr. Namarraa, Dr. Nagaash, Dr. Aanaa Alii namoonni naannoo san jiru hundinuu hedduun isaanii achitti walitti qabamanii ijoollee sana gargaaraa jiran sammalee ammaas warra voolantiir godhee waan kana godhu jira. Isaanilleen as dhaabbatanii ijoollee waggaa osoo taphan eegalle dura miila isaanii raappiin jaanii faashaa garaagaraatiin kan raappu godhan waggaa dhaabamanii oowwoo san keessatti akka dhaqqabaman yoo itti jabaate immoo ambulaansiin dhufe akka karaa mana hakimaa deeman goosisuu irratti waan gaarii bu'aa gaarii buusaa jiranii kun hundinuu Oromoon yoo baratee bikka takka gahee ibille ibgargare awase biralle ibgargare janna sanuma walqabate amma seta kanarittis ni agartan kuta minisotaati waldana awase oromo tifi jaratoni oromo kanaziru ka akka ummata dokoti fulatama deemu wangolu kanarai ogamanta ne meshati namagargaru kanalle finnu anille bikano jaddura warota wa abboti kabenya fa gaggafachu ni wa kanolita samne ummata gargara sunindinu maga oromo bikayu se sajira jechu
awal garakan ke debia na oromo kuma hedduta ke jirata torban oromo jedane oromo kennane nami oromo kodi nami oromo siyasa biitan keessa kodi qabachu dinagde biitan keessa kodi qabachu namkum kan namo kuma furtama tawtas ke jiraje tani siyasa keessa kodi qaba e dinagde biitan keessa carrara gat kodi qaba omar gujirta me yak yad ke
ya gafi bareda da bara kuma tijette hawasu to ko bakajiru keessatti hawasu mai satin ada isatin dinagden siyasan naannoo jiraatu funaannoo qubatu keessatti mul'ata qabaatu qabaa jiraatu qabaa beekamuu qabaa hawaasni oromoo keessattuu minisooraa keessa akka jiru akka seenaa fi ragaan garaagaraa agarsiisutti bara 1970 gara xumuraa irraa haga kuma eegalee jiraachuu eegalee qubatu eegalee naannoo magaalaa lakkuu yookaan ammoo minisooraa keessa kana keessa waldaa seeraan utubatee kan ijaarrate bara 1985 moggaa 30ffaa keessa jira 31 akkas keessa jira jechaadha. Kana keessatti dhugaadha waldeenni hawaasa oromoo ta'e oromoon 1340 keessa jiru haala gaariin naannoo jirutti ollaa jirutti magaalaa keessa jirutti seeta yookaan ammoo naannoo minisooraa kana keessa jira fuula gaariin beekamaa uummata nagaatiin beekamaa ammallee gara dinagdeetiin namni keenya hedduu dinagdee horataa jira hedduu amala agartee mudhata gaarii qabna abbaa qabeenyaa gaarii dhufaa jira jechaadha. Haga eegganisan illee ta'uu baatu amma haalli jiru baay'ee nama onnachiisaa fi nama gammachiisa kabaraa gara siyaasaatiin mudhaniitu qabnu dhugaadha namni kana jennee bichiisa naannoo minisooraa keessatti hedduu gaariidha namni agartee siyaasni maal akka ta'e nuriin akka dalagu dalagaa jira keessattu maal uumne bara kana waldeenni hawaasa oromoo garee namoota waa dalaguu danda'an nama dargaggoo keessattu dhiiraaf dubartii walitti fiduudhaani oromoo ameerikaan kokas jennee amma yeroo keessa jirullee yeroo filannooti bara filannooti ameerikaan filannoo qophaa'aa jirti haala kan waliin oromoo ameerikaan kokasiin warra DFL yookaan ammoo dimokiraatik paartii waliin deemaa jechaadha isaan gargaaraa isaatu baalii hedduu waan oromoon qabu keessaa qabanii isaan wajjiin akkatti dalannutti mijeessanii dalagaa jirra jecha kanaaf ammoo kana godhuun keenna yeroo baay'ee nuti siyaasaaf nama kadhannee waajjira isaanii dhadhaba osoo hin taane isaan akka gara keenya dhufanii fi hedduminni as keessatti qabnu kana carraa goonii itti fayyadamuuf haala kana baasaa jirra kan ammoo warri seeta gara garaa jiruu fi biyya gara garaa jirullee irraa fudhatee waan kana dhagaa itti fayyadamuu qaba jechuu barbaade fakkeenya gaarii ta'uuf jirra.
Booteeshitte warri baan biizinees yookaan daldal qabu keessaa nam tokko Ameerikaa keessan namni daldal horachuu fedhu watokko uumuu fedhu hojjechuu fedhu maal gorsiti akkanaati adootan jennuu maal hojjettaa maal gorsiti.
Ani itti gaafatamaa abbaa dinagdee ta'eeti. Waldaa gargaarsaa waa'ee dinagdee irra hojjetu irratti hojjedha bakka sanitti liqii kenninaa namoota daldala jalqabuu barbaadan leenjii kenninaa hayyama yoo barbaadan akkaataa hayyamatti baafanitti leenjii kenninaa akkasumas ammoo waldaa daldala oromoo yookiin ammoo oromoo chamber of commerce jennee magaalaa kanatti bara 2014 irraa ijaarre kaayyoon kenna maali. Kaayyoon dinagdee ummata keenya keessa guddisuu akkuma horaatiin jirru dinagdee biyya kanaa keessatti haala biyyi kun hayyamu keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisa ka jedhuuni ummata keenya akkamitti gara dinagdee akka deeman goona dinagdee adda addaa karaa mana nyaataa ta'e karaa tajaajila geejjibaa ta'e qabeenya propertii yookaan immoo koomershaal ta'e riil isteet ka jennu kana akkamitti akka qabaatu. Waggootii darban kana keessa qabeenyi dinagdee ummata keenya keessa guddataa akka dhufeetiin jiru nutti mul'isa. Barsiisaa jirra gorsaa jirra hojii gaarii hojjetaatiin jirra hariiroo magaalaa adda addaa waliin uumuun bulchiinsa biyya kanaa waliin uumuun ummata keenya keessatti qabeenya qabaachuun daldala qabaachuun barbaachisummaa akka qabu akkasumas ammoo barnootaan cimuun barbaachisummaa akka qabu irratti hojjetaatiin jirra ummanni keenyallee ammoo. Ummata keenyarraa bituun daldala jiru bira dhaabachuun yoo inshuraansii barbaaddan nama keenya bira dhaxxanii inshuraansii bitachuun yoo tajaajila fayyaa barbaaddan nama keenya tajaajila fayyaa akka qabu bira dhaxxanii tajaajilamuun yoo mana nyaataa ta'e mana nyaata ummata keessanii bira dhaquun gargaaruun akka bira dhaabattan dinagdeen hawaasa keenya keessa yoo faca'ee hin jedhe guddina fidaa hojii uumaa kan akka gootan isin gaafanna akkasumas ammoo import ekspoortiin illee jira import ekspoortiin. Biyya kanaa gara biyya biraatitti biyya biraa irraa gara biyya kanaatitti haalli dinagdee biyya keenyatti illee yoo fooyyaheetiin jedhe biyya keenyarraa gara biyya kanaa
akkasumas ammoo biyya kanarraa gara biyya keennaallee daldaluun hin danda'ama kunillee hin jiraa jenna.
Dr. Rabsaa gara kan kee deebee fidadha. Nan barachuu fedhu nas doktarii taatee biitan keessatti hojjechuu jirta. Nan barachuu fedhu carraan barumsa maal fakkaata maal gorsiti?
Hirreen barachuudha biyya kanatti hedduu bal'aadha. Amma biyya keenyatti namni yoo doktora ta'uu barbaade qabxii cimaadhaan fi ammaas akkaataa ramaddii manni barumsaa imaammanni mana barumsaa biyya sanii si godheen taata. Asitti immoo fadhii kee jala deemtee dandeettii keetii fi fadhii keetiin waan ta'uu barbaadu waan jala deemtuuf jecha asitti barachuun waan ati barbaadde godhuu irratti hiree bal'aatu jira. Namoonni biyya keenya irraa dhufee asitti barachuu barbaadu hireen isaanii bal'aadha. Immoo wanni barbaachisu ijoolleen maachuu na barbaachisaa nama isaan dura jiru akka rool maadol jaanii nama isa dura jiru muuxannoo isaanii irraa argachuudhaan odeeffannaa garaagaraa barbaaduudhaan waa'ee fayyaa kanatti dhiyaatanii itti seenu. Maaliif barumsi kun dheeraadha. Barumsi dheeraa kana keessa ammallee eegas akka fixxeellee doktorummaadhaan dalaguun waan laafaa waan hin taaneef jecha amala sana horachuun barbaachisaa jechuudha. Waan seentu kana laayyootti ittiin seeniini yootti seenti immoo akka bikkaan geessu cimitee dalaguu qabdaa jechuudha. Kanaan godhu.
Ayyee amma fixachaa yaa'u jirra garee DC leenci DCtii fi burqitti siyaatilitti garee siyaatilitti waliin taphachuu jira. Taphi kun akkamitti deemuu jira argitan jira?
Tapha baay'ee bareeda. Galee ole ammallee dhammaffaa leenca DCtii warra keessan natti fakkaata warra DC kana galchanii oolan baay'ee muddaniiru. Madda olaabuu taphattoota jajjaboo qabu taphattoota yeroo baay'ee mo'ate barana leenci DC qophaa'ee dhufeera fakkaata.
Ilkaan soddomaa nuu qixeeffate.
Ilkaan soddoma DC kanarraa maal akka argate hin beekuwan. Dandee laaluu qabna.
Leenca DC gaafa eprilii 19 Oromoon achitti ni rabaa hamilee fi gaachina kan hin ibsa akka gaarii qophaa'anii dhufanii. Bareeda deemaa jiran homaan jiran.
Tasaayyee keessummootii yoo faayyuu galateeffadha. Taphii deemuu jira leenci DCtii fi madda walaabuutti waliin taphachuu jira. Taphii akkuma arguu jirtan kana nama dubbayeetiin daawwachuu jira. Garee saddeetiitti walitti hafe garee walitti haftituun ammoo waan jira waliin taphachaa yaa'u jirti. Keessummaa hedduu itti dhufe. Ansoraa Halakeeti. Stadiyoomii Jeems Griffin.